vítejte u 94. dílu naučně zábavné show jménem CZ Podcast. Moje jméno je Roman Pichlík a alias Dagi a tímto podcastem vás provedu společně s Jiřím Fabiánem alias Filemonem. Čau Fila.
Ahoj, ahoj Dagi.
A Romanem Štorblem alias Romanem.
Ahoj, ahoj, konečně jsme se sešli já i Fil na jednom podcastu.
Takže to je trošku třenice, musím říct, ale jsme to vyříkali, takže všechno v pohodě.
Musíme říct, že teda Roman byl na tom Barbadosu a já teda, když jsem ho dneska poprvé viděl, tak jak je opálený, jak jsem myslel, že tady máme nějaký sběrače kovů ze šulkonskýho výběžku. Lehce se začal lupat, podle mě se málo
mazal. Já jsem se celý sloupal, prosím.
A není to vidět, tak já bych možná udělal nějakou fotečku.
Příjemně opálen, bych tak řekl, no. A co teďka s tím Barbadosem mi přijde, že tam jezdí všichni v okolí, to vždycky je nějaká taková destinace, která je strašně populární.
Fakt jo, no. A já myslím, že to je spíš jako pro rodiny s dětma, tak nějak.
Fakt jo, nevím.
No. Já nevím, a co ty sami jel dělat?
Já jsem se tam učil na státnice, no.
Já jsem s rodinou s dětma, to je, tam něco nepřiznal.
To tajný.
Počkej, a jako učit se na státnice na Barbados?
A to jsou takový ty prodeční studenti, co ty soukromí školy, rodiče pošlou prostě, aby se nám v klidu, ne prostě někde, aby se připravili v Karibiku na zkoušku.
Není to tak. Nemám žádnou protekci nikde.
Dobře.
Sám jsem si to platil, no.
Nicméně dobře.
Ale víte, jak jsem vybral Barbados, protože tam byla celá levná letenka. Tam se lítá
tak to bylo.
A ten druhý důvod byl, že jsem chtěl zemi, kde se mluví anglicky. A oni mě normálně anglicky, takže takovým s tím karibským pirátským přízvukem.
Takže milí posluchači, pokud jste ještě studenti a potřebujete se připravit na nějakou důležitou zkoušku, Roman Štrobl z CZ Podcastu vám doporučuje Barbados a další karibské destinace.
Přesně, teď jsem přinazoval asi několik tisíc studentů.
Ale proč? Protože mi třeba nevědí, že jo? Zatím prostě zvyklí smrdět u rodičů přes víkendy a přes ty prázdniny, aby se naučili. Ne, prostě, a oni nevěděli, že mohli třeba na Barbados, kde je to daleko lepší třeba.
Přesně, kde přímo to podnebí vyvízí to učení.
To sluneční světlo, to ti dodá spoustu energie. Já jsem měl deprese, že jo, prostě se nemůžeš učit takovýhle tmě tady pořád.
No nicméně, myslím, že to slavilo úspěch, protože Roman mi sám řekl, že dostal sama Ačka.
Ne.
No jo.
Tak jsem pochopil pro mene.
No tak už jste to řekli, ale já myslím, že hlavní je tady, že máme tady hosta, že jo?
Dobře, no. A my máme hosta.
A host by doporučoval Jamajku, teda to taky. No.
Ale ještě teda musíme na pravou míru uvést jednu věc. A to je, že bychom chtěli firmě a vás a speciálně tady Romanu Štorblovi poděkovat, že s nima můžeme na jejich offside, na zakulární kruh.
No.
Já jsem se poslal ty CVčka.
Já jsem se tomu divil, ano, CVčka jsou poslaná, nevím, možná spadla, já vám někam do spamu.
Do spamu, no.
Ale já jsem se tomu divil.
Počkejte, vás nejdřív musíme ale přijmout, abyste mohli letět.
Romane, neskákej nám do toho.
No. Jako já jsem se tomu sám teda divil, po tom posledním podcastu, já jsem to vlastně hodil jen takový frk. A najednou prostě telefoná z HR a vás tu, hele Fille, tak jestli to myslíš vážně, tak pojď, nastoupíš u nás. Dagi mi pak volala, hele, mě říká, volala HR a vás tu, asi chce prostě, abych tam nastoupil. Takže jdeme.
No a takhle, jdeme. My jsme teda samozřejmě řekli, že jako práce v Avastu pro nás nepřichází v úvahu, ale že teda, když si nás Avast vybral jako mediální partnery, tak samozřejmě se obětujeme a s váma prostě poletíme.
Já taky.
Hele, natočíme tam nějaký podcast.
Tak to je speciální díl Krkonoší.
No ne. To jsi špatně pochopil. My s váma jedeme na ten polární
kruh.
Aby jsme viděli, jaká jste dobrá parta. Teda.
Ne, to Romane, teďka to tady nezapírám. Normálně to přiznej, jaký jste frajeři.
No.
Nic takového nemůžu přiznat, nemám takovéto informace.
Hej, to je korporátník. Chápeš to, Filemone? My jim tady děláme takovou reklamu. No. Tak přátelé, firma Avast od této chvíle má v tomto podcastu
ban, absolutní ban, protože jako to jsme čekali, že jsou větší. Machři a prostě přesně taková velká společnost si to prostě může dovolit.
Že? A tak dobře, tak já to prostě naberu ze sítě.
No a jsme tady, tak
víš. Romane, prosím tě, řekni, že najímáte.
A najímáme hrozně moc lidí.
Neříkej mu to, ne.
Dobře, takže tohle to vystřihneme. To už mi zatres. Tak a teďka dáme ještě ovlasy.
Můžeme na ovlasy.
Tak a pak se dostaneme k hostovi.
Ano, hosta máme velice zajímavé, takže ho nenecháme určitě čekat. Tak ohlasy celkem, jak jsem tak nějak zaznamenal, tak byly celkem pozitivní. Lidem se líbilo, když prostě mluvíme trošku víc o sobě, chlapi. Takže určitě další díl nějaký, který z následujících zase věnujeme nějaký vlastně naší osobě. Ono by to asi nedělá moc velkou dobrotu, pokud bychom měli takový díl každý, protože
to jsme si už zažili
v minulosti, že už to bylo víc takové tlachání jako teď. A skutek utek. Takže aby jsme měli něco říct, tak musíme říct na čerpat nějaké zkušenosti, jasně. Takže ohlasy, děkujeme vám za ně, psali jste na CZ Podcast, teda na CZ Podcast, na Facebookovou stránku CZ Podcastu, na Twitter, volali jste mě, jo, neuvěřitelný, no a
na maily.
Lidi mi zastavili na ulici, řekli, file, tyhle, dobrý, jede to,
dobře,
jede to.
Dobře, dobře.
Tak, výborně. A teď už tedy jdou stoly.
Přesně tak.
Ne, počkej, nemáš nějaký CZ-žák?
Máme někdy 25. února.
Tedy už to moc netankuje, víš?
Ne, tankuje, ale já, ty, když mě takhle zaskočíš tohleto otázku, se skoro nikdy neptáš. A nebo se ptáš...
A když se ptám, já
pokaždý ne, když se ptám pokaždý to. Takže pokaždý nevíš.
Takže já nevím, a teďka si myslím, že to je úterý 25. února od 7 hodin, S5, posluchárna na MFFUK, tématem bude Java 8. A budou takový ty speciální špeky, jako
streamový,
no, streamový APIčka a vliv Clojures na to, jak vypadá to API a tak dále.
To zní jako úplně krásný topik. Tak, výborně, děkujeme za pozvání, Dagi, určitě se na všichni potkáme. A teďka už našemu hostovi.
Přesně tak.
Tak, kdo myslíte, že dneska přišel?
Tak, kdo to uhádne? Jak to řekne Roman?
Dobře, tak přišel Igor Kopřiva. Já se s Igorem znám z firmy CA, kde jsme spolupracovali a Igor je expert na docela dost témat, ačkoliv už je ve vedení, takže spíš na nějaké manažerské pozici, ale i přesto je velmi technicky zaměřený člověk. Ve svém volném čase děláš přednášky, že jo, taky?
Jo,
já myslím, že by se Igor mohl představit sám.
Ale výborně bylo intro.
Já jsem úplně super, díky.
Ty jsi nám na tom Barbarosu nějak rozstál, ty jsi se rozmluvil.
No.
Tak Igore,
jo, takže
o čem nám dneska povíš?
My jsme se tady bavili o tom, že vy se mě zeptáte, na co chcete, já se budu snažit odpovědět na to, na co budu chtít já.
Tak, a jedním z takových zajímavých atributu tvý dosavadní kariéry je určitě virtualizace. Protože my jsme to téma vlastně tady několikrát tak nějak nepřímo nakousli a nikdy jsme se nedostali k těm kořenům. Takže
jsme to šulíchali.
No, šulíchali jsme to, psali se o to. Takže bychom možná s Igorem s tebou rozebrali virtualizaci. Vedle toho vlastně ty se věnuješ IP telefony, analýze prostě a podobně, což je docela zajímavý. Kde teď vlastně pracuješ, můžeš možná říct?
Teďka dělám Zoom International.
Zoom International, takže zdravíme Šimona Ostrýho. A
čau, Šimo.
Tak, a co tam seš teda za pozici?
A vedu engineering, jsem vice prezident.
Tak, jo. Více. Tak.
Já jsem chtěl jenom říct, že Igor byl trošku takový nervózní a takovýhle hosty máme docela rádi, protože oni jsou nervózní, tak nám pošlou agendu a my jim vlastně neříkáme, že se podle té agendy vůbec pojede, takže nemusíš být Igor jako vůbec jako nervózní.
To jsem byl já nervózní, aby
jo, to agenda. Jo, Roman taky, ale jako nemusíš mít vůbec strach, my to tady s vámi máme zmanežované.
No, to ještě uvidíme, jaký bude výsledek. Tak, dobře, k té virtualizaci, tak Igor, pověz nám, jak bys to začal.
To je správná otázka. No. Virtualizace, já vím, že když se baví o virtualizaci, tak každý si představí virtualizaci v cloudu nebo prostě virtuální mašiny, a který běží prostě na železe, který si může člověk koupit různě tady prostě po republice nebo po světě. Ale myslím si, že spousta lidí už moc neví o tom, že jako virtualizace taky jsou simulátory. Třeba hardwareové simulátory a tak dál, který se používají hodně v embedded. A JVMka je taky virtuální mašina, což je úplně kompletně virtuální stroj, to samý .NET a tak dál. Tady tohle to už moc lidí neví. A taky emulátory. Ti z vás, kteří jsou staršího data narození, jako jsem já, tak si možná pamatujete.
Emulátor Commodore, myslíš?
Třeba přesně tak. To je v podstatě taky virtualizace, kdy vlastně v nějakém železe je vytvořená virtuální mašina, která prostě nějakým způsobem emuluje chování toho systému. A když to simulátor, který se používá třeba, když se vyvíjí telefony a tak dále, když prostě je potřeba vyvinout hardware, tak se prostě ta nejvíc low-level vrstva se simuluje, což je de facto taky emulátor, akorát je perfektně přesný na časování a tak dále, což je taky virtualizace, to je taky virtuální mašina.
Okay.
To vím, že moc lidí až tak neví.
Jasně. A ty ve svém profesním životě se teda setkáváš s jakým tím typem ty virtuální?
Já jsem se setkával se simulátory hodně. A teďka v současné době už se setkávám spíš s developery, což se úplně virtualizací netýká. A že jo, máme prostě virtuální mašiny, máme prostě nějakou farmu serverů, na kterých běží virtuální mašiny. Ale to je takový to běžný, s čím se člověk setkává. Emulátory spíš, když si člověk občas něco chce zahrát na nějakém starším počítači. A v podstatě s virtualizací denodenně, ale s tou obyčejnou.
A ty simulátory, jak to jako vypadá?
A ono to je většinou software. Většinou je to softwarová věc, ke které je přes nějaké třeba JTAGové rozhraní, což je norma JTAG, je připojený, můžou se připojovat různé interfejsy a de facto je to jakoby vytvořený ten model toho systému, který z jednotlivých komponent se skládá třeba board a tak dál, a dá se simulovat, jo, co přesně se bude dít. A ten simulátor je fakticky je v podstatě software, který běží prostě na nějakém železe. Například, když si vezmeme třeba, předpokládám, že když si tady spousta lidí má Androidí telefony, tak prostě když se dělá ten nový board, jo, na kterým poběží to, ten telefon, ten software, tak to funguje tak, že vlastně úplně nejdřív začnou skládat, si vezmou prostě jednotlivý modely toho procesoru a tak dál.
Softwarové.
A prostě začnou to routovat prostě v počítači a pak to se snaží prostě rozjet, jak bude probíhat časování, jestli to nabootuje, jak se prostě probíhá časování pamětí a tak dál, tyhle ty hodně low-level věci. Takže třeba, aby to nabootovalo, já si vzpomínám, že jsme to když si zkoušeli, tuším, že to bylo v Siemensu, tak mám pocit, že 2 dny, než nabootoval nějaký board.
To je zajímavý, co jste požívali za soft.
Tak to už si fakt nepamatuju. To už.
Protože já si pamatuju, že jsme takhle vlastně tady zase učili, když si prostě na Shootu, že jo, tak tam prostě byl nějaký soft, taky si už nepamatuju, jaký PC, nebo nějak tak se jmenovalo. A dělal jsem tam vlastně ty logický hradla a prostě pak si
asi dělá trochu na vyšší. A pak
si no tady teda na vyšší úrovni samozřejmě. Mě by tady to strašně zajímalo, protože já bych si ideálně prostě chtěl vzít třeba katalog od Texas Instruments nebo něco takového. Vzít si prostě ty jednotlivé součástky a ty se tam prostě jako pospojovat a vlastně pak přesně tohle to dělat.
Tam si myslím, že je poměrně zásadní problém, bude tu součástku správně namodelovat, jo. Myslím si, že tohle to je, když to člověk začne dělat na profesionální úrovni nebo když chce, aby jakoby ten výsledek v tom simulátoru začal aspoň vzdáleně odpovídat tomu, co se bude dít na tom boardu potom, tak si myslím, že to bude hodně drahý.
Jo,
prostě něco získat ten model, získat ten model té součástky.
To je jako know-how té firmy potom jako...
Asi jo, já si myslím, že hlavně tam tu cenu podle mě určuje to, že není až takový trh na ty lidi, kteří to používají, že prostě to je těžce pro software.
Je tam nějaký open source kolem toho takhle?
Já mám pocit, že něco malinko kolem toho je, ale v jakém to je stavu, já už jsem to dlouho neviděl. To si nejsem.
To mám apku na iPhoneu, tyjo, na vrch obvodu, ty máš tam rezistor, cívku a podobně.
Máš tam tohle taky. Plus jsi si koupil knížku Computer Mali. Speak Geek, nebo jak se to jmenovalo, takový to o elektronice.
A to je dobrá, to doporučíme.
Já jsem si nedávno přečet a teda musím říct, že to bylo taky jako opáčko ze střední, jako jak funguje.
No tak ale ty schodil taky na elektro nějak.
To je pravda, jak funguje transistor, rezistor a...
Ale ono to je dobrý, jako to potřebuješ, prostě, když pak si chceš, i když si třeba hraješ prostě s věcma, jako je prostě Arduino nebo tak.
Určitě.
Tak prostě to jsou základy, že jo?
A dneska myslím si, že dneska, co tak sleduju, tak prostě všichni zajímá Java a tak dále, jak to funguje prostě high level a prostě frameworky v Javě. A myslím si, že pro člověka je strašně důležitý, aby věděl, jak to funguje pod tím. Že třeba nemusí to používat, ale když ví, jak funguje železo, jak je ten software napojený na železo, tak to může přinést prostě obrovskou výhodu konkurenčně tomu.
Určitě bychom tady doporučili náš podcast zpátky s Karlem Rankem, kde vlastně tohle přesně on zmiňoval, jo, prostě že musí znát ten procesor, aby si věděl prostě jak vůbec se ten tvůj program. To byl fakt jeden z našich dílů, tady jsem bohužel nebyl.
Teďka toho lituješ.
No, a možná začal trošku točit, teda musím říct, jako ten díl, ale jako teda musím říct, že co se týče Infle, to bylo fakt jedno z nejzajímavějších, co jsem
tam slyšel. Já bych se zeptal, Igore, víš, jak historicky daleko tohle ta virtualizace sahá, jak je to asi tak starý, od kdy se o toho...
Já mám pocit, že úplně nejdřív s tím začínalo IBMko, vím to někdy, já dokonce to mám někde poznamenaný, a že IBMka s tím přišla strašlivě úplně dávno, když přišla s prvními mainframy, ale to bude možná kolem někdy 60. roku nebo tak nějak. Když poprvé začali dělat mainframy, kdy to byly v podstatě první průmyslové sálové počítače, tak tady na těch mainframech začali pomalinku dělat virtualizaci, začali prostě běžet prostě virtuální prostředí. A faktem je, že co se týče virtualizace jako takové, tak si myslím, že musím přiznat, co jsem potkal i v CAčku a tak dál, tak mainframy jsou v tom nejdál.
A to je zajímavé právě, že ta PC platforma se k tomu dostala až to bylo relativně pozdě, že jo?
Je to pravda.
Až v roce 2000 se to opravdu rozjelo.
Přesně tak, a když se ještě podíváme na to, jakým způsobem vlastně PC platforma k tomu klopítala, jak se prostě pokoušeli virtualizovat na PCčkách, které to nepodporovaly na té Intelli platformě, jak tam prostě se pokoušeli různě injektovat, měnit instrukce za běhu a tak dále, aby se prostě dalo vůbec virtualizovat. Takové ty, jak oni říkají, ty závadné instrukce, které prostě způsobily, že to v podstatě rozstřílelo kompletně ten hypervizor, kdy tam třeba nějaké interrupt, když vylítnul, tak prostě to kompletně ten hypervizor ztratil kontrol nad tím systémem. Takže on se snažil té aplikaci musel Bylo několik způsobů. Jeden byl, že prostě nainjektoval ty instrukce, prostě, které byly, on si projel tu binárku a prostě ty instrukce vyměnil za něco jiného, aby to nejdřív zavolalo jeho, on mohl s tím, on mohl jakoby tiskat kontrolu.
Tomu se říká ALP, ne?
No. Já mám aspekt oriented program.
No tak. Jo, dalo by se tak taky říct.
Jsme skočili pár úrovní. Jo.
Ne, ale to je docela zajímavé. My jsme možná skočili do toho jako rovnou nohama. Co to je vlastně hypervisor? Co to vlastně znamená, když teda ten procesor nebo ta architektura má mít podporu virtualizace? Co teda má mít?
Ono, těch podpor je několik, ale jako řekl bych, ta úplně, nebo několik úrovní, co se dá dělat. Jo? Většinou ta úplně nejzákladnější je, že jsou ty instrukce, které můžou způsobit takzvaný piercing té virtualizace, že prostě ten hypervisor, který řídí, jo, de facto rozdělování zdrojů toho hardwareového systému, tak nesmí v žádném okamžiku ztratit kontrolu nad tím systémem. Jo, to znamená, ta aplikace, která v něm běží, ve chvíli, kdy začne používat nějakou instrukci, která je závadná, tak ten hypervisor by mohl ztratit kontrolu nad tím systémem. Takže ono to funguje takovým způsobem, že když ta základní podpora funguje na té platformě, tak ten hypervisor je schopen přepnout ten systém do takového režimu, že ta aplikace, i když tu instrukci použije, tak se nestane, že by šla přímo na hardware, přímo na to železo, ale vždycky na ten hypervisor. Kdy vlastně, když třeba se zavolá nějaký trap nebo něco takového, tak v tom okamžiku vlastně vždycky dostane tu kontrolu hypervisor, který prostě získá tu kontrolu, si namapuje na začátku při bootu toho systému.
Mohl by se ještě teda vysvětlit, my jsme rovnou teda skočili do toho, co je hypervisor, ale trochu high level vysvětlit, jak to funguje, že je teda nějaká třeba hostující že operační systém.
Jo.
Jak tohle to vlastně funguje?
Těch režimů je několik, co se týče virtualizací, a teďka se budeme fakt bavit o těch virtualizacích, s kterými asi běžně potkáváme. Já ještě možná zkusím někde v některých okamžicích zmínit virtualizaci, jak se používá třeba na mainframe, protože někde je to fakt zajímavé. To, co člověk nevidí, ale denně se s tím setkává skrytě. Tak ono to funguje tak, že buď je nějaký hostující host systém, já teď úplně přesně nevím, jestli zvolím ty správné slova v češtině, host systém, na kterém běží hypervisor. Tohle může být buď, bývá to třeba Linux, jo, nebo dokonce i na Windowsech, to může běžet. A nebo to nemusí být vůbec nic, třeba teď mi vypadlo VMware, jakoby samotný systém, přímo ten hypervisor je samotný hostující systém, ten host systém. To znamená, že sice je to něco na bázi Linuxu, je to asi zřejmě nějaký poléčený Linux, ale funguje to tak, že přímo na to železo se instaluje ten virtualizer jako takový. A ten virtualizer de facto potom jakoby vytváří něco jako kontejnery. A v těch kontejnerech to už jsou vlastně ty virtualizované železa a v těch běží prostě ten operační systém.
Existuje něco jako třeba hardwareový virtualizer, jakože běže snad dám kartu do toho počítače, ale neinstaluje vůbec nic? Nebo...
Tady tohle na PCčkách si toho nejsem vědomý, možná něco takového existuje, ale to už je trochu mimo mě. Ale kde to rozhodně existuje, tak jsou mainframey, kde těch virtualizací je několik a dokonce je naprosto běžné, že se vnořují. A tam je třeba, co je strašně zajímavé, nebo co mě připadlo zajímavé, je, že když se používá LPAR, se jmenuje ta virtualizace, což je logická partition, kdy vlastně to železo se jakoby rozdělí na logické partitiony, tak to oddělení je absolutní. To znamená, přímo tato virtualizace má certifikaci, že z jedné virtuální mašiny se nedá žádným způsobem prostřelit na jinou virtuální mašinu. A používá se to hodně často, třeba když má banka, používá mainframe, naprosto běžně se používá na mainframech převádění peněz a tady tyhle ty transakce, protože je to vysoce bezpečné a vysoce spolehlivé. A na stejném železe, akorát v jiném logickém partitionu, v jiném LPADu, provozuje třeba webové bankovnictví. A tady tyhle dvě věci, v podstatě ten útočník není schopný se prostřílet, když se mu podaří hacknout všechno na tom webovém bankovnictví, tak pořád je to skoro fyzické oddělení.
Fyzické oddělení, to mě právě zajímá, protože ty mainframey jsou udělané tak, že vlastně, když si někdo koupí mainframe, tak ti přijde celá ta bedna, která má daleko větší výkon, než ty, které mají zaplacené, že jo? A pak vlastně tam vždycky někdo přijde a enabluje ti ty moduly tak, jak se je přeplacuješ, nebo jak to tam funguje.
Já mám pocit, že to je tak, že člověk začne ty, a to už jako zabíháme tam, kde jsme pevně v komplecích. Já mám pocit, že to funguje tak, že člověk to jako jakmile začne využívat ten výkon, tak tam běží accounting, což je základní součástí toho systému. A ve chvíli, kdy překročíš ten svůj watermark, tak tě prostě mírným způsobem ti nabídnou, že by si mohl zaplatit víc, pokud to chceš používat i dál.
Ale je to všechno logický, to znamená, dalo by ti to na mě nebylo. Já jsem si právě myslel, že tam přijde nějaký prostě šéfik,
který se
šrubovákem, a připne ti ty další sloty.
A všechno na dálku.
Já bych se dostal zpátky k tomu, jak jsi říkal, že tam máme teda tu hostující, nebo to hosta, pak tam běží ten hypervisor, který teda dělá potom jako přidělování pravděpodobně těch fyzických resursů těm jednotlivým kontejnerům.
Ten to všechno řídí v podstatě.
Ten to všechno řídí. Jakým způsobem je teda ale dosaženo toho, že ta aplikace nad tím má pocit, jako že tam je to železo, že tam není?
Ono to funguje tak, že on vlastně, ten hypervisor, jakoby, on ten počítač přepne do režimu, kdy ta aplikace, to je správná otázka, ta aplikace si to prostě, když oni vytvoří kontejner, některé věci jsou emulované, to znamená, on začne vytvářet interfejsy tomu guest systému takovým způsobem, že ten guest systém, když ten hypervisor při bootu toho guest systému mu předá řízení, tak mu jakoby předá to řízení, jako by to byla virtuální mašina. To znamená, vlastně když se začneme pohybovat na úrovni assembleru nebo prostě machine kódu, tak on mu řekne, a teď můžeš běžet. A teď ten spustí kód, jako kdyby to byl prostě executable. Začne ho spustit a teď ta mašina začne bootovat. Jo. Nejdřív je to nějaký BIOS, který poskytuje ten hypervisor jako takový, který vytvoří tu slupku kolem toho guest systému a začne spouštět spustí ten boot toho systému jako takového na virtuálním disku. Jo.
Takže jestli to dobře chápu, tak v podstatě je to ten hypervisor je v době toho bootu v podstatě jenom taková proxina, která nechá fyzicky jakoby šahnout a naloudovat ten BIOS a potom, když je naloudovaný ten BIOS, tak je to schopné dále jakoby proxiovat a propouštět ty koly.
Ano, ono, na ten jo, dalo by se to tak říct. Ono vlastně, ten proxying probíhá ale jenom v těch okamžicích, kdy to začíná být nebezpečné pro ten hypervisor. Takže on jakoby si přesměruje na sebe všechny interrupty, protože nezapomeň, že ten BIOS je patří tomu hypervisoru. Ten hypervisor prostě vytváří tu virtuální mašinu i s BIOSem a se vším všudy. Takže on vlastně, když nabootuje ten BIOS, tak on má plně pod kontrolou, on jakoby vytvoří tu virtuální mašinu tady tímhletím. Jo. A poskytuje interface k tomu disku. Takže pak začne probíhat binárka, spouští se strojový kód a v okamžiku, kdy jakoby, začne třeba se spustí nějaká trap instrukce nebo něco, nebo nastane nějaký trap interrupt nebo něco takového, tak ten hypervisor, protože ten BIOS mu patří, tak už má nastavené ty handlery na sebe. Jasný. Takže ve chvíli, kdy nastane trap, tak nejdřív dostane kontrolu hypervisor.
Jo.
To je zajímavé.
Kolik to takhle zatěžuje třeba ten hypervisor? Sledoval jsi to nějak?
Nebo já vím, že když jsem, ono to totiž strašně záleží. Ono to je tak, že když, tam to záleží na tom, jak ta platforma podporuje. Jo? Tady už prostě se dostáváme na ten tenký led. Čím je vymakanější podpora toho hardwareu pro takový ty různý finty, jako přemapovávání paměť přes nepřímé adresování a tak dál. A různý překlady adres, že prostě podporuje třeba dvojnásobné TLB, jo, Translation Look Aside Buffers, jak se to jmenuje, tak tam jakoby klesá náročnost. Většinou to bývá někde kolem 10%, jo, když tam není moc systému. Čím víc se tam dostává systému a víc jakoby pracují s IOs a víc jakoby vyvolávají interrupty a tak dále, tak tím samozřejmě víc je to náročnější na tu režii, protože ten hypervisor musí víc pracovat s tím. Ve chvíli, kdy se třeba jenom počítá v CPUčku a tak dále, tak to nemusí být až tak náročné na tu režii. A tam jakoby, když vlastně největší průšvih jsou IOs a všechny interrupty kolem toho, takže tam se nejvíc vyplatí podpora tady těch, ta hardwareová podpora prostě.
Já bych se možná vrátil zpátky jako k tomu rozdělení toho fyzického hardwareu. Ty jsi tady zmiňoval teda technologie LPAR, je to tak. A jak s tím vlastně jde v ruku v ruce třeba teďka C Groups a LXC a tady ty věcičky? Máš nad tím nějaký?
To si přiznám, že moc...
Lightweight virtualizační kontejner jako Docker a tak.
A tam je, to zase už naráží na to, jakým způsobem se dá dělat virtualizace, protože tam jakoby, ono hodně se věcí motá dohromady, jo, kdy prostě to jsou naprosto rozdílné způsoby, jak se dá virtualizovat. Aha. LPARy jsou v podstatě, dalo by se říct, že my tu mašinu opravdu nakrájíme nožem na menší kousky a prostě mezi tím dáme nějakou izolační pásku, takhle bych si to představil. Ve chvíli, kdy se bavíme o virtualizaci takové té úplné, jo, tak třeba to, co dělá VMware a tak dále, tak tam opravdu se vytváří mašina, tak jak jsme o tom mluvili, prostě nabootuje BIOS, to je jakoby ta plnotučná virtualizace. Ale pak jsou různý kontejnery, VPS a tak dále, kde to jsou zajímavější způsoby virtualizace, které jsou poměrně dost levné na provoz, jako na tu režii. A figle v tom, že vlastně ty kontejnery jako takové, znáte Changeru chrůt, že jo? Takže oni fungují jako vymazlenější chrůt a prostě využívají toho operačního systému jako takového, těch resursů a možností, které nabízí k tomu, aby byli schopni vytvořit tu slupku kolem té virtuální mašiny. A v principu to funguje tak, že vlastně tam se nemusí až tak virtualizovat ten hardware, jako třeba síťové karty a tak dále, protože ono, ten hypervisor de facto jenom způsobuje to, že ten systém, operační systém lehunce poléčí, aby to, co v něm běží, bylo schopno využívat to virtualizovaného prostředí, toho těch prostředků. A je to, já teď si nevzpomnu, jak se konkrétně jmenuje ten typ virtualizace, myslím, že paravirtualizace se to jmenuje, kdy vlastně ten guest systém jako takový je mírným způsobem pozměněný, aby byl schopný s tou virtualizací fungovat rozumněji. A pokud jsme schopni, v Linuxu to není absolutně žádný problém, ten operační systém poléčit tak, aby nebylo nutno dělat takové ty opičky s těma nebezpečnýma operacema, tak vlastně nemusíme dělat tady ty různé trepy a odchytávat je tak dále. Ale tím, že změníme některé knihovny v tom systému, ty kritické věci, třeba přístup na IO, takže přímo volají hypervisor, tak se to strašně způsobí. Přesně tak, no. Tam KVM, jo, a tak se používá. Kdy vlastně my změníme ten guest systém takovým způsobem, že on volá nějaké speciální interfejsy nebo rozšířené interfejsy a tím pádem umožní tomu přímo jde do toho hypervisoru, takže nemusíme prostě dělat takové ty odskoky různě do paměti, z paměti a tak dále. Ale můžeme přímo využít nějakých standardních poskytovaných funkcionalit prostě v kernelu, třeba pro memory management, oddělení procesů a tak dál, kdy to běží prostě poměrně opravdu levně. Zase má to svý nevýhody. Má to nevýhody v tom, že to oddělení není absolutní. Často bývají problémy, když na tom běžíte prostě něco náročného na iOS, tak prostě je tam problém s iOS starving, se to jmenuje, tuším, kdy v podstatě jeden si může... Ten hypervisor má trošku těžkou situaci v tom, když má manažovat iOS, protože úplně přesně nad tím nemá plnou kontrolu, k tomu poskytuje ten operační systém a může se stát, že někdo si toho v některých okamžicích schlamstne víc, než by mu příslušelo a tak dále.
Ale to není teda problém, jestli to dobře chápu, jenom to je pro virtualizace, ale i u klasické virtualizace.
Je to tak, akorát ta klasická virtualizace, tam jakoby ten hypervisor nad tím má víc možností. Aha. Vlastně když člověk udělá ten virtuální driver, třeba síťovku, když se bavíme o síťovce, když ten virtuální driver, ten VMware prostě udělá šikovněji vevnitř, tak se mu může podařit prostě líp to manažovat. Když to prostě, když je paravirtualizace, tak je to nějaký driver síťovky, který prostě píše někdo na systému a na některé síťovce se může líp dařit manažovat flow, na některých to prostě jde hůř.
Já vím, že třeba na AWSku, typicky v public cloudu, byl takový trik, že když jsi třeba montoval EBS, Elastic Block Storage, jako diskový jednotky, tak namontoval jsi si, nebo dostal si nějaký EBSko, to si zkusil změřit jeho výkon, to znamená, že se tam pustil nějaký náročný IO operace a pokud ti to vyhovovalo, tak si ho nechal a v případě, že jsi teda byl s někým prostě v části nějakého republiky s nějakýma pornostránkama, který to třeba hodně tam byly, nebo já nevím, jaká by mohla služba hodně využívat IO, tak
bude
se
to prostě...
To je pravda.
Jo.
Tak si to prostě EBSko si zahodil a zkusil si další, no. Takže takovýmhle, řekněme, se dáckým způsobem se.
Jasně, tady padla další zkratka KVM, co to přesně je?
Já teď úplně přesně nevím, je to v podstatě interface v kernelu, je to služba kernelu pro virtualizaci, pro podporu virtualizaci a právě používá se to pro paravirtualizace. Okay. Kdy je to de facto ten interface, o kterém mluvíme, kdy kernel poskytuje něco navíc k tomu, aby se dobře virtualizoval.
Okay. Ale jenom pro zajímavost, Solarisovský zóny, setkal ses?
Já jsem to jenom jednou viděl, když jsem byl v Siemensu. Tam jsem to jenom jednou viděl jakoby
na živo. Protože to už je víc než chrůt, že jo? To se blíží právě teda tomu mainframeu, že tam je lepší to dělání.
No, to je ono. Akorát, jakoby...
Solarisový zóny, jak se to říká.
Zones.
To je to v podstatě virtualizace. Je to jako něco, jak jsem mluvil o těch helparech. Akorát, že prostě mainframe to má ještě, řekl bych, o kruček dál.
Jo.
Jo, že co se týče toho oddělení, jo, solarizovské zóny jsou tomu velmi blízko.
A je to v podstatě úrovně.
Na softwarové úrovni, přesně tak. Je to v podstatě rozdělení železa na nějaké logické partišny.
Tady s tím teda souvisí s oddělením těch jednotlivých aplikací bezpečnost, tak jestli můžeš tady na to téma něco říct, jakým způsobem, no, k čemu tam vlastně může dojít.
A... No to je jasně, tohle je docela, já ještě jako jsem hroznej fanda bezpečnosti, jako jsem trochu paranoidní, že jo, kdo není.
Ano.
Takže... taky nečím.
Ne, já jsem. Naopak my tady prostě řešíme encryption and trust, no, a máme zákazníky, který v podstatě jako nám řekli, že musí běžet v private cloudu, protože nechtějí, aby vůbec jejich data byly na hardwareu, který může využívat ještě někdo jiný. Že? Takže já myslím, že téma bezpečnost a virtualizace, že to je
důležitá kombinace. Tam je prostě u virtualizace tím, jak je prostě tam jedna vrstva nebo více vrstev, tak je to samozřejmě větší průšvih, co se týče bezpečnosti. Je tam víc věcí, kde se to dá pokazit. Typický příklad je, jestliže běží, máme host systém, na kterém běží virtualizér, tak potřebujeme opravdu zabezpečit pořádně host systém, ten hostitelský. Tam ve chvíli, když se nám někdo dostane hostitelský systém, tak máme požíželka. Tam je prostě to je konec. Jo. Tam ten člověk si může dělat, co chce. Takže za každou cenu se musíme snažit zabránit tomu, aby se člověk dostal jakýmkoliv způsobem na ten host systém.
To já bych se k tomu chtěl zeptat, to se teda pak musí nějak aktualizovat tím pádem.
Samozřejmě.
A to probíhá podobně jako někde u Linuxu?
Většinou je to Linux. Když mluvíme o tom, že neběží ten virtualizer přímo na železe. Mm-hmm. Jo, ve chvíli, kdy běží virtualizer přímo na železe, tak
já se přiznám, že jsem se nikdy nesetkal s tím,
by si musel flashovat,
jak by se VMware... Ale to je klasická instalace. Jako ono to sice vypadá, že to běží na železe, ale to je fakticky... To je operační systém Unixového typu, který prostě podporuje virtualizace. Takže ono to není prostě nějak, jako že by to tam bylo napálené do toho napevno. Ale nikdy, přiznám se, jsem neviděl, jakým způsobem se updateuje VMware. Jestli se někam moci šahá prostě a dělá si security patches, si dělá zaběhu, tohle fakt nevím. To jsem nikdy neviděl. Každopádně musíme ten operační systém, který běží pod tím.
Já jsem chtěl říct, že mi vždycky přijde z Code Macu toho nějaký deal, že prostě bych si měl upgradenout VMware na novou verzi, víš co, to je jako, že mám nějaký slavy, tak prostě si stáhnu ten DMJ image a ten si nainstaluje a to je můj upgrade VMware.
Jo, tak to je ono, no. Tak já se to dělá.
Stáváš novou verzi VirtualBoxu, že jo, a stíš instalovat. Tak to
dělá. Takže tady se bavíme o tom guest, o tom host systému. Potom musíme samozřejmě zabezpečit ten guest systém jako takový, ale to už je jakoby, když si představíme, že třeba já ho budu prodávat vám nebo pronajímat, tak to už je vaše starost, jak si ho zabezpečíte. Jo?
Jasně.
Ale samozřejmě pak je virtualizer, který taky je docela, může být děravý, a taky se prostě firmy musí rozmýšlet, jak do toho půjdou, který virtualizer si vezmou, protože dá se udělat, to je to zase kus softwaru, dá se prostě, když mě bude chyba, tak dá se z toho guest systému se dá prostřelit ten virtualizer, čím se dostane člověk jakoby do toho memory spaceu, toho host systému a zase může v něm začít řádit. Ono je to takový trochu jako škrábání se levou nohou za pravým uchem, jo, tam řádit, ale dá se to.
Jasně, se to dá. A teďka standard je tady, jaký je teďka doporučený virtualizer, který se běžně používá jako v průmyslu. Je to VMware?
Většinou se používají Xeny, VMware a tak dále.
Takže použijte Xeny, VMware.
Asi jo. Tam je potřeba opravdu zvolit, pro co to chceme použít. Když prostě někdo chce automatizovat virtuální mašiny na automatizované testování, tak si dovedu představit, že používá VPSK a prostě kontejnery, kde ten hardware využije co nejvíc, kde má co nejmenší režii a dostane co nejvíc užitečného výkonu.
Takže... My dokonce používáme VirtualBox, nám to stačí třeba na tu automatizaci,
jasně,
to přesně nahodíme.
Jasně,
prostě,
jo,
tam... Nakopneme virtuální mašiny a přes ten IBMovský framework, ježiš, CAF se jmenuje.
CAF, jo.
Tak přes ten to jsme schopni ovládat.
Já bych se zeptal ještě na migraci těch, řekněme, guest systémů, kde vlastně já vím, že musím udělat upgrade toho host systému, tak myslím, že ty třeba ten systém, který používáme teda, tady mi je to něco na Linuxem, nevím. Přesně tak to znamená, že se vlastně musí udělat shutdown té host aplikace, že tam se musí třeba provést patch kernelu. A to znamená, že teda mají downtime všechny ty image nad tím, ale tuším, že VMware to umí i jako za běhu, nebo neumí?
Umí to, dá se, ono, jakoby ta migrace za běhu není úplně rocket science, ono je to docela jednoduchý, a prostě má to nějaký svý podmínky, když člověk tomu rozumí, jak to funguje, tak může pochopit prostě, kdy to fakt může nefungovat. Jo. A ještě potom, taky připomeň mi prosím tě o té bezpečnosti, jo. Jak jsme se bavili, tak tam je ještě hrozně zajímavý, a to málo kdo ví, že se ty systémy virtuální dají napadnout přes sdílené různé DHCP a tak dále.
Sorry, jo. Tak já jsem ti možná...
Ale ne, v pořádku, k tomu se ještě pak vrátíme. A prostě na co se to ptal?
jak se migrou ty...
Jo, jasně. No, ono v podstatě to funguje tak, že když máme host systém a chceme to přemigrovat gesta z jednoho host systému na jiný host systém, tak my uděláme jednoduše to. Pořád si uvědomte, že máme tu virtuální mašinu úplně pod kontrolou. To znamená, my můžeme kdykoliv na té mašině cokoliv zafrizovat, vypnout, změnit, můžeme si dělat, co chceme. Jo? Takže uděláme jenom to, že té mašině zmrazíme čas. Její jakoby virtuální clock zmrazíme. Zmrazíme virtuální clock. Celou tu mašinu vezmeme, jo, a nějakým způsobem, schválně říkám nějakým způsobem, ji přeneseme na ten druhý fyzický systém a tam ji rozmrazíme. Jo. A teďka, důležité je, jak ji přeneseme. To znamená, může se stát, že pokud máme disky, které běží, že mají rozdílné storage, ty dva systémy, tak pochopitelně musíme překopírovat. Pokud mají sdílený nějaký storage, tak jenom vyloženě řekneme tomu virtualizéru, tak, tuhle mašinu mi zamraz na Ačku a přenes mi to na Bčko a tady mi ji spust a máme tam nějaký downtime. Samozřejmě ve chvíli, kdy máme otevřené connection, že to třeba webový server, máme pootvírané connectiony, tak můžeme udělat to, že ty connectiony, že jakoby přehodíme, že to vezmeme, to bereme úplně se vším. Takže prostě ten switch, který nám posílá pakety, tak prostě, že ono se to ztratí, ale on to prostě pošle jinam, protože ta MAC adresa se objeví někde jinde a on si updateuje tabulky, takže se to prostě celý rozmrazí někde jinde.
A to jsou asi spíš takový mission critical aplikace, ne?
Mě by zajímalo, jak dlouho může jako vytrvat takovýhle přemigrování? Tak jako
většinou to jsou stovky milisekund.
Tady za stovky milisekundy jsme schopni takhle přenést.
No, ve chvíli, kdy máš...
Ještě ne, taky. Hypoteticky je to možné.
Když máš sdílený storage, jo, tam je důležitý prostě, aby si nemusel kopírovat ten image. Jo, ve chvíli, kdy máš prostě ten image je přístupný z obou mašin, tak jako to fakt není komplikovaný. Tak ty vlastně přeneseš jenom stavy té virtuální mašiny, jenom tu paměť potřebuješ přenést na ten druhý.
Ale i ta paměť může být velká, že to může být jako desítky gigabajtů.
Může, no, akorát ty potřebuješ vlastně jenom read-write paměť. Ty nepotřebuješ read-only paměť, protože tu si můžeš zpátky. Ty stránky označíš jako nepřístupné a prostě ve chvíli, kdy na té nové mašině. On se bude snažit takový přečíst z nějaké stránky, vyběhne se page fault a prostě on si dotáhne. Takže potřebuješ jenom ty stránky, které byly změněné.
Ja. No tak to je hodně zajímavý. Co jsem teda jako
A teďka možná těm útokům přes to DHCP, to zní dobře, ta security.
No, to je strašně zajímavý. Já se teda přiznám, že úplně přesně si nedodu představit, jak to funguje, ale z toho, co jsem četla, co jsem kde vylouskal, tak je to způsob, jak se dá napadnout vlastně guest systém. De facto, představte si, že máte fyzickou mašinu, na které je N nějakých virtualizovaných strojů a vy si pronajímáte na svůj webový server nebo na svou servisu si pronajímáte tři nějaké virtuální mašiny. A ty virtuální mašiny pochopitelně musí od někoho dostat IP adresu, jo? Musí prostě používat nějaký DNSko a tak dále a tak dále. A to jsou většinou věci, které jsou sdílené buď pro celého toho operátora, od kterého se objednáváte ty virtuální mašiny, to znamená třeba 1000 virtuálních mašin, sdílí jedno DNS, nebo všechny virtuální mašiny, což můžou být desítky tisíc mašin, sdílí jedno DNS a jedno DHCP, ze kterých se přiřazujou IP adresy těm
virtuálním. Já si myslím, že tam vždycky funguje nějaký NAT, že tam to běží v rámci prostě tým.
Není to až tak nezbytně nutné. Aha, někdy jako dá se virtualizovat tak, že třeba síťově, ta síť se dá virtualizovat tak, že prostě to běží, jakoby, že se to tváří jako NAT. Třeba nějaká skupina počítačů jsou zatím na tom schovaní. Tam je to poměrně v klidu, nebo tam je to víc bezpečné, ale pochopitelně můžeš dostat IPinu veřejnou. Ta mašina má prostě veřejnou IP adresu. Okay. A co je důležitý vědět je, že ve chvíli, kdy tam někde bude, si pronajímá nějaké naše oblíbené pornoservery, který to mají špatně zabezpečené, tak se může stát, že někdo přes tady tenhle ten špatně zabezpečený systém napadne DHCP, anebo napadne DNSku A vy vlastně ve chvíli, kdy restartujete mašinu nebo vytváříte novou mašinu nebo nějakým způsobem použijete ten sdílený systém, tak si můžete nakazit ten svůj čistý systém, si můžete nakazit z toho DHCP nebo z toho DNSka. Já jsem úplně nejsem expert na tyhle ty věci, myslím, že se tomu říká poison pill nebo něco.
Poison, jasně, poisoning.
Jo, poisoning. A nejsem úplně jistý, jako co se může stát, jo. To
je tak expert. Jsme zkoušeli jen tak ze strany právě, tak z naše security expertem. Aha. Velen Davíčku, který se dívá na něj. Máme taky zajímavý týpek, třeba si udělal vlastně takovou na tu GSM cell a donutil vlastně ty telefony, aby se na to napojili. Neprostě,
pak to je hustý.
No, takže taky fakt docela zajímavý týpek. No a to... A tady to vlastně si zkoušeli taky, takže vlastně pak donutil vlastně mě, že vlastně normálně jsem mi resolvovali ty jména prostě na jeho stroje. Mm-hmm. A to je přesně to, co učím.
Přesně tak, no, přesně tak. Mm-hmm. Tak v podstatě ten člověk to může nějakým způsobem zneužít. Pro někoho, na některých systémech to nemusí být vůbec problém, jo, na některých systémech to může být obrovský problém.
Mm-hmm. No tak třeba v public cloudu AWS by to asi problém. Byl docela
to byl, ale podle mě tam jsou proti tomu.
No, takže tam by to bylo záhodno.
Tam je potom, že ta obrana proti tomu není komplikovaná. Tam je prostě ve chvíli, kdy si objednávám nějaký třeba server virtuálních strojů nebo něco, tak třeba musím si zaplatit ještě navíc pro sebe vlastní DNSko, vlastní DHCPko a tak dále, prostě které je jenom pro mě, aby se nestalo, že někdo mi ho
otráví.
Otráví, no, přesně tak.
Tak já bych teda značil další téma a můžete si říct, kluci, jestli vám to bude vyhovovat. A to je vlastně virtualizace pro development. K čemu by si, jaký si viděl takový typický nasazení? Roman už tady zmiňoval, že QAčko si pomocí toho může nasazovat nebo pouštět ty testy paralelně. Co dál by se ještě...
Většinou virtualizace se hrozně používá při různých continuous integration, continuous deployment a tak dále, kdy to strašným způsobem zjednodušuje prostě úplně všechno. Velmi často jsem viděl, že při continuous integration se jakoby vytvářely v těch later stages toho continuous integration, se vytvářela čistá virtuální mašina, na kterou se něco deploynulo, sjeli se na tom testy, teďka prostě celý se to očekovalo, pak se to zase smazalo, když to bylo v pořádku, když ne, tak se to dalo někam do nějakého cold storage, kde prostě se to pak mohlo dělat tomu nějaký investigation, co bylo špatně. Tam continuous integration je jako velký kamarád virtualizací.
Já si myslím, že ten trend je jasný, že třeba co tady těma lightweight kontejnerama, o kterých se tady furt bavíme, jo, tak si myslím, že nakonec to skončí tak, že ty si už jako developer nebudeš instalovat MySQL, nebudeš si instalovat prostě jednotlivé frameworky, ale ty budeš mít vždycky oddělený v těch jednotlivých kontejnerech, protože si ten svůj hostitelský systém chceš držet co nejvíc čistý. Že? Je spousta lidí, kteří už to takhle teďka používá, že prostě běžejí si prostě nějaký třeba bagranty, prostě nějaký virtual boxy a v tom vyvíjej. Jo, ale myslím, že tady ty lightweight kontejnery, to je přesně cesta ještě vlastně k menší, takhle, k větší granularitě. Takže bych měl oddělený prostě kontejnery per jednotlivou vlastně tu službu a ty služby ty si pak pospojuješ.
Tak, no. Tam ještě, kde se tohleto hodně s výhodou používá, co jsem úplně zapomněl, to už se mi úplně vykouřilo z hlavy, tak je ve chvíli, kdy, nevím, jestli to někdy někdo zkoušeli, cross-kompilování prostě kódu pro jinou platformu, jasně, to se hodně používá v embedded. Takže když si někdo začne na svém počítači na Linuxu prostě instalovat cross-kompilátor a nastavovat si to a tak dále, tak pak je většinou problém kompilovat cokoliv jiného. No.
A nebo Internet Explorer, ne? To jsme nechodili tak daleko. Mít více Internet Exploreru vedle sebe je taky docela peklo.
Jo, přesně tak. Ne?
Takže jako to je pak...
My tam vlastně taky hodně tu virtualizaci používáme, máme vlastně přesto asi různých virtuálních mašin prostě s tím, jak potřebujeme testovat různý operační systémy, že jo? Takže na to je taky hrozně výborný, že různý verze.
Já už si ani nepamatuju třeba firmu, nebo prostě, která vypracovala tak, že tam prostě admin jde a nainstaluje něco jako fixně jednou a pak prostě to jako dá, jako, že to je dev a že na tom si můžou tyhle lidi hrát.
Ale já si myslím,
to bylo, ne?
Ale já si
myslím,
bylo. V bankách?
Jo, v bankách.
Ale podle mého názoru to je jenom o nedostatku představivosti tady toho.
To přijde úplně jak z jiného světa. Jo?
A ještě, kluci, k tomuhle se totiž váží ještě jedna věc. Já jsem to tam někde psal v těch přípravách. No. Tak spousta firem, když to začnou používat, doufám, že Avast si na tomhle tom nenabije ústa, tak je, že virtualizace je super v tom, když jako o tom, o čem jsme se bavili teďka, virtuální stroje, continuous integration a tak dál, a pak začnou lidi používat developerské mašiny různý, prostě s různýma kombinacema a tak dále. Teď různě se replikují chyby zákazníků na prostě pospojovaných virtuálních mašinách a tak dále. No a pak jako on to musí někdo manažovat, tady tohleto celý. Jo. Ve chvíli, kdy dneska je opravdu obrovským způsobem výkonný hardware, prostě na jednu mašinu se dá dostat 100, 200, 300 virtuálů, jo, tak najednou tam máte 1000 virtuálů, většině se řve, že není dostatek hardwareu. A pak najednou někdo někde objeví nějaký půl 50 virtuálních mašin a ptá se, a kdo to vlastně používá tyhle mašiny. Mm-hmm.
A to tady ty senzory a tady to nemají nějaký takovýhle?
No, jako ono totiž management. Jo? Je to prostě o tom, že management, jako jakým způsobem ty virtuální mašiny vytvářet, mazat a tak dále, tohle není problém, tohle každý poskytne. Ale je to o tom, prostě nastavit si pravidla hry v rámci té firmy, jak dlouho ta mašina má životnost. Jo? My chceme na jednu stranu umožnit každému člověku, aby si mohl tu mašinu vytvořit, aby si ji mohl koupit, dalo by se říct. Ale na druhou stranu nechceme, aby prostě já jsem měl u sebe třeba 50 virtuálních mašin, kdyby náhodou.
Já ti povím, jak to funguje v Good Day, tak
to mě zajímá.
Každý den ráno v 9 hodin
přijde e-mail,
kde, jak se jmenuje, bonds list, kde jsou prostě seřazen ty vývojáři podle toho, kolik si těch mašin drží. Ale my třeba to máme udělané tak, že ta mašina ti by default, pokud si to nezměníš, běží v tvém pracovním čase, to znamená od, tady je to od 9 ráno do 9 večera a pak se zhasne. A většinou podle mě to funguje tak, že ty vývojáři mají sice 4-5 mašin, ale aktivně přes ten den používají jednu. Proč to neudělat tak, že ať si jich mají kolik chtějí a pak jako hlídat teprve ve chvíli, kdy tu mašinu bootuješ. Oni, kluci mi to vysvětlovali, že je třeba problém s diskovým prostorem a že vlastně musí jako rezervovat to místo nebo hardwareové prostředky, aby byly v dispozici. Tak.
No. Jinak ještě, jak se narážel na ten Atlas teda.
Ano.
Aby to tam nebyl problém, my právě, já jsem teda nastoupil teď, protože to už tam bylo dřív samozřejmě, ale máme speciální tým, který se o to stará v rámci QA, se tomu říká,
to je super,
který prostě se o to stará.
Tady máme taky vlastně kluky, který vlastně se stará jenom o náš private cloud nad Rackspacem, takže.
To je ono, že pak nastane vyloženě to, že se to začne bujet jako rakovina.
No, určitě. No, to je nejhorší, že jako sdílená zodpovědnost.
Máš čas zkušenosti použít nějakých tool, jako třeba Magios, nebo tak, že třeba automatizovaně sledovat, co ta mašina dělá a pak třeba jistit.
Filipe, nechceš tady potom vzít do našeho Cure velína, kde ti kluci můžou vyloženě říct, jak to vypadá na tom hostujícím systému, kdy vlastně my říkáme, jako tady na té virtuálce mám takovýhle problém a oni nám odepíšu. No, tak my tady třeba máme nějaký jako diskový problém, mají tam celý monitoring kolem toho postavený, kolem těch host systém, takže ti to pak tady můžu ukázat.
Vy používáte Zenos?
Jaký v čem to...
Na ten monitoring.
To jsme...
Monit to je na těch vlastních GES systémech, ale jinak si myslím, že to máme přes Nagios.
Tam, jako, když
se na ně platili, to asi jako jediná firma.
Byl to dobré sosak.
My jsme byli první, kteří platili za open source.
Jo, je potřeba, potřeba podporovat. No. Běží vám to rychle.
Přesně tak.
De facto, ono to je většinou často jenom o jako správně se na to kouknout ze správného směru a použít správné nástroje. Třeba typicky, co se stává, co jsem hodně viděl po firmách, tam, kde jsem se pohyboval, tak image, ze kterých se vytvářely virtuální mašiny, tak byly tak čisté, nebo byly tak basic, že člověk strávil pak třeba celý den, než ho dostal do stavu použitelného. Takže ve chvíli, kdy, a což samozřejmě způsobovalo, že když já jako developer jsem potřeboval virtuální mašinu, tak jsem strávil den, dva její nastavením a tak dál. A pak jsem si chtěl podržet, prostě kdyby náhodou,
no, jasně,
že jo.
No.
A ve chvíli, kdy já budu vědět, že si můžu prostě koupit levně virtuální mašinu a mám jakoby standardní systém, tak jak to potřebuju, naimidžovaný, tak samozřejmě nemám potřebu tu virtuální mašinu držet. Použiju, zahodím. A pak jsem ochotný udělat to, že třeba si objednám mašinu, dám tam, že ji chci na jeden týden jenom, a pak se sama zruší, ať se o to nemusím starat.
Ono taky jde o to, jak moc vlastně provizionatelnej je ten tvůj systém, který tam běží.
Tak.
Protože třeba u nás je ten problém, že prostě bohužel prostě část aplikace je fakt manuální proces. A tak než se to prostě nainstaluje, na setupí, že jo, tak prostě pak o tu mašinu samozřejmě nechci přijít. Nebo tam třeba jsou zákaznický data, jo, který prostě zase, nebo těžko se to replikuje, jo, takže prostě
jasně,
tady to taky může být problém, že?
Jasně, no.
A ještě co mi přišlo taky zajímavý téma je, že potom máš asi i ten hardware nějak udělený, to znamená, že máš hardware, který dedikuješ jenom pro ty developery, že jo, kde se pouštějí vývojářské instance, pak máš hardware, který máš třeba pro QA, že jo, pak máš hardware, který máš pro produkci, že jo, která je nejméně důležitá.
No, jasně. Jasně, ono, tohle bývá v různých firmách různě. Ve chvíli, kdy člověk začne hrát na peníze, tak se stává, že se sází na virtualizaci takovým způsobem, že prostě běží třeba na jednom železe i produkční systémy a třeba QA systémy. Hmm. S tím, že ten prostě na to nejsou peníze, tečka. Hmm. Jo, ten prostě ten správce jako takový.
To mi přijde, že v dnešní době už ale fakt není moc argument.
Ne? Nedostatek představivosti.
No ne.
Peníze nejsou argument?
Peníze jsou samozřejmě argument, ale to, že by hardware byl v dnešní době prostě peníze za hardware, že bych se bál investovat, tak víš co, teďka prostě ty ceny, že jo, za storage neplatí skoro nic, CPU je taky skoro zadarmo.
No dobře, ale někdo to hostuješ, že jo, někdo se tě o to stará. Já nevím teda, jak je to drahý tohleto
Workspace. Ale existuje to a koukal by si. Hmm. Jo. Fakt se tohle stává. Potom, a teď jo, teď většina firm má oddělený tyhle ty věci, má oddělenou minimálně production a nějaký developerský a QA systémy má oddělený. Ale co se hrozně často dělá třeba u IP telefony a tak dále, je, kdy člověk potřebuje kompletně síť separátní. Takže tam se dělá to třeba se dělá hodně při vývoji ústředem a tak dále, že je pochopitelně oddělená produkční a developerská QA infrastruktura. Ale pak jsou třeba systém testy, kde, nebo nějaký load testy, kde je vyloženě úplně separátní, nejenom, že to, že běží na jiném železe, ale je to úplně na jiných switchích, úplně na jiných sítích, běží to po jiných drátech. A de facto do toho labu se někdy nedá dostat vůbec, že ty sítě jsou opravdu fyzicky oddělené. Hmm. Takže člověk musí fyzicky přijít do té místnosti, když tam chce něco testovat, musí tam přijít, prostě vzít tam sebou laptop a prostě tam pracovat.
Budu, jo.
Ono by bylo docela dobrý, kdyby si nějakým load testem, že si udělal dost útok na svoji produkci, že jenom díky tomu, že to sdílí stejnou síť.
Přesně tak, no. A dost útoky se dělají naprosto běžně, když se prostě vyvíjí ústředný, tak se prostě testuje sekurita, že?
Ale to by ti řekli zase hardcore expert lidi, že prostě takovýhle dost útoky by si měl udělat i na produkci a nebát se a mít koule, protože tvoje produkce je přece napsaná v cynicky, nebo jak to ty říkáš, to máš tu tvoji cynickou cestu, cynický software.
To by se to nikdy nestalo, ne? Že bys dal něco na produkci a byl by to úplně takový, jako, že to nefungovalo.
Samozřejmě stalo, že jo. Ale obecně jako, já si myslím, že bránit se proti dosutokům, jako, že to už je vyšší dívčí a že to je docela dost drahý.
No, si nemyslím.
Ale to stačí mít hodně uživatelů a v tom v tu chvíli máš jako dosutok jenom tím, že ty uživatelé
tak používají. Nejtypičtější dosutok je nějaký vhodný marketingový materiál s tím, že je někde něco zadarmo, že jo.
Tak to se u vás nastane.
To je pravda.
Ale třeba krásný dosutok se dá udělat, a co jsem viděl na vlastní oči, nebudu jmenovat žádné detaily kolem toho, že když je prostě telefonní ústředna, tak se prostě člověk měl poléčený systém v telefonu, prostě telefonní, to bylo už nějakou dobu zpátky, takže prostě měl telefon, ve kterém SIPovský telefon, do kterého měl prostě hacklý software, a vlastně do té ústředny, když jakoby ten telefon se přihlašuje, tak on jde to je rozdělený na vrstvy. A po těch vrstvách prostě on prochází přes ty vrstvy a on se dostal přes nějakou první nebo druhou vrstvu té security, no a pak to tam začal prát. Pak tam myslím, že posílal ringing jo, nějak 1000x za sekundu, čímž v podstatě celou tu ústřednu pro asi 100 000 zákazníků takhle se střelil. Hmm. A ta šla do kytek.
No,
takže
Škoda, že na to IP telefony nedošla řeč. Tady to mě taky určitě zajímalo, určitě v nějakém dalším podcastu bychom se mohli Igora pozvat,
Davida
Hajka z Daktely, aby nám něco pověděl a mohl by to být podle mě docela zajímavý podcast.
Yep.
Tak jo, Igora, děkujeme ti za intro do virtualizace, myslím si, že to bylo pěkné, aspoň já jsem se teda dozvěděl, odnesem si něco svého.
Mně se líbilo, že to bylo do hloubky, že to nebylo jen takový prostě high level.
No, bylo to krásně do hloubky, bylo to super. Děkujeme Romane, že jsi přišel a při příští podcastu to bude už teda s Jirkou Kneslem, 95. o remote firmách.
Takže jo, mějte se pěkně,
tak čau.
Ahoj. Díky, Igore.
Čau, díky, pánové.
Díky.